Φίλες και φίλοι ακροατές του Γουγκομπρίλ του Πάμε, καλησπέρα σας. Είμαστε στο φιλόξενο στούντιο εδώ πέρα του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι εκπομπή για τη δημόσια υγεία, άλλη μια εκπομπή για τη δημόσια υγεία που φιλοξενούμε εδώ κατά καιρούς. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Ιάτρας και στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Αλαμάγκας. Στην εκπομπή θα μιλήσουμε γενικότερα για τα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, αλλά και πιο συγκεκριμένα, πιο ειδικά μάλλον, για δύο νοσοκομεία, το Αγίου Όλγα και το ΚΑΤ. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο φιλοξενούμενο τον συνάδελφο Θοδωρή Αλωνιστιώτη, ο οποίος είναι ειδικευόμενος γιατρός στο Αγίου Όλγα, μέλος Πενταμελούς Επιτροπής των Γιατρών και στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Σωστά.
Σωστά, καλησπέρα και από μένα.
Και θα έχουμε και σε τηλεφωνική επικοινωνία τον έτερο συνάδελφο, τον Γιάννη Παπαζαχαρία, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο ΚΑΤ. Αργότερα, όμως, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε, θα βγάλουμε τον συνάδελφο στον αέρα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με τον συνάδελφο εδώ, τον Θοδωρή, λέγοντας ότι αρχικά να αναφέρουμε την πρόσφατη εκλογική μάχη που είχατε στο νοσοκομείο και τι αποτελέσματα υπήρχαν.
Είχαμε τις εκλογές στο Σωματείο των Εργαζομένων, στο Αγία Όλγα. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ενισχύθηκαν για άλλη μια χρονιά, τόσο σε ψήφους και σε ποσοστό, αλλά και κερδισμένοι με μια έδρα παραπάνω. Νομίζουμε ότι είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα σε αυτές τις συνθήκες, στις οποίες δόθηκε αυτή η μάχη από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζουμε ότι και σε εμάς μπορεί να δώσει νέα όθηση και στους εργαζόμενους εκείνους οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τη διάθεση να αγωνιστούν, να παλέψουν, να συγκρουστούν, γιατί τα προβλήματα συνολικά στην υγεία αλλά και στο νοσοκομείο και στα νοσοκομεία και στο νοσοκομείο το δικό μας είναι πολύ οξυμένα και νομίζουμε ότι η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι εργαζόμενοι στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στην αγωνιστική συσπήρωση, το ψηφοδέλτιο δηλαδή των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, έχει να κάνει το οποίο ήρθε δεύτερο και ενισχυμένο με τρεις έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει να κάνει και με τη στάση μας, τη δραστηριότητά μας το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα μικρά και μεγάλα και οξυμένα προβλήματα, αλλά νομίζουμε, και αυτό μας το λέγανε οι εργαζόμενοι, ότι έχει να κάνει και με το τι έρχεται από εδώ και πέρα.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μας δώσαν οι εργαζόμενοι, ότι θέλουν δηλαδή να είναι οι ταξικές δυνάμεις, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ να είναι δήλωτες, να οργανώσουν και νομίζουμε ότι αυτό θα είναι και το
αναγνωρίζουν δηλαδή το κύρος της ταξικής δυνάμεις και τη δυνατότητα να οργανώσουν τον αγώνα για να αμυνθούν και αργότερα να αντεπιτεθούν μπροστά στο νέο, ας πούμε, και και αιώνα προβλημάτων που
ακριβώς διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι μια που έχουμε και εκλογές μπροστά μας, ότι πολλοί είναι αυτοί που καταλαβαίνουν ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει, ότι την επόμενη μέρα η πολιτική συνολικά και στον χώρο της υγείας, αυτή η αντιλαϊκή, λέμε εμείς, αντεργατική πολιτική, θα είναι εδώ, θα έχουμε να την αντιμετωπίσουμε.
Παρούσα από 8 Ιουλίου.
Παρούσα ακριβώς. Και βεβαίως ξέρουν ότι οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, ασχέτως κυβέρνησης, θα είναι μπροστάριδες στον αγώνα. Ειδικά μας το λέγανε και κομμάτια εργαζομένων, που συμβασιούχοι, νέοι συνάδελφοι, γιατροί, που είναι και αυτοί που, και αυτοί που βιώνουν τα οξυμένα προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι με νέες δυνάμεις μπορούμε να συνεχίσουμε. Γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας όχι μόνο τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας, οι νοσηλευτές, το ιατρικό προσωπικό, το παραϊατρικό προσωπικό, αλλά και το τι υγεία θέλουμε για τους ασθενείς μας, για το λαό, και είναι κάτι το οποίο οι δικές μας δυνάμεις το βάζουν και αυτό στο επίκεντρο.
Και είναι μεγάλο ζήτημα αυτό, έτσι, γιατί μιλάμε για μια υγεία που καταντήσει εμπόρευμα.
Ακριβώς.
Μιλάμε για υπηρεσίες από το δημόσιο δομές τουλάχιστον, που είναι υποστελεχωμένες, θα τα πεις και εσύ πιο αναλυτικά πιο μετά, που στην ουσία ταλαιπωρούν τους ασθενείς, με την έννοια ότι πολλοί μήνες αναμονές.
Υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία όντως. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα και με την εξέλιξη που είχαμε τις προηγούμενες μέρες με τα διαγνωστικά κέντρα.
Το lockout,
ναι. Το lockout στην ουσία. Σκεφτείτε ότι το 70% απαραίτητων εργαστηριακών, απεικονιστικών και άλλων εξετάσεων πλέον γίνεται μέσω αυτών των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Από τη μία πληρώνουν οι ασθενείς απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και από την άλλη πλουτίζουν μεγαλομέτωχοι αυτών των μεγάλων διαγνωστικών κέντρων. Φανταστείτε τι θα γινόταν αν συνεχιζόταν αυτό το lockout και πώς θα μπορούσαν, ας πούμε, να εξυπηρετήσουν τα υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα νοσοκομεία,
τις αυξημένες ανάγκες,
ξοπλισμό δηλαδή και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, ναι. Όλες αυτές τις αυξημένες ανάγκες οι οποίες το 2019 ξέρουμε ότι είναι αυξημένες, υπάρχει πρόοδος της επιστήμης, των νέων τεχνολογιών, της ιατρικής, και όμως το 2019 αυτές οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν. Δεν μπορούν να καλυφθούν γιατί βεβαίως η υγεία, όπως είπες και εσύ, είναι εμπόρευμα. Οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους μία και δύο και τρεις φορές για ό,τι είναι απαραίτητο για την υγεία τους, για την πρόληψη.
Τα νοσοκομεία επίσης με κατευθυντήρες γραμμές από τις κυβερνήσεις, σε κάθε κυβερνήση λειτουργούν ως επιχειρήσεις, ως manager δηλαδή, διοικητές των νοσοκομείων.
Ναι. Αυτό ισχύει και το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. Γι' αυτό κιόλας είναι η χρηματοδότηση για τις δημόσιες μονάδες υγείας κάθε χρόνο
συρρυκνώνονται
όλο και περισσότερο. Είναι 300 εκατομμύρια τα τελευταία τρία χρόνια μείωνε ο προϋπολογισμός για τα δημόσια νοσοκομεία από τη μία, και από την άλλη βεβαίως παραμένουν υποστελεχωμένα. Ξέρουμε ότι δεν έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα της κρίσης προσλήψεις σε μόνιμο προσωπικό πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης,
είτε ιατρικό είτε νοσηλευτικό,
βεβαίως, και παραϊατρικό. Κάποια κενά προσπαθούν να μπαλωθούν με συμβασιούχους όλων των ειδών. Μιλάμε για επικουρικό προσωπικό, γιατρούς και μη, μιλάμε για εργαζόμενους από τον ΟΕΔ, μιλάμε για εργολαβικούς και εργαζόμενους με συμβάσεις ατομικές του ενός έτους, όπως είναι στη φύλαξη, στη σύντηση.
Στην καθαριότητα, φαντάζομαι.
Στην καθαριότητα που υπάρχουν ακόμα και οι εργολάβοι. Και βεβαίως αυτό από τη μία αναγκάζει τους ασθενείς να πληρώνουν, τους εργαζόμενους με εντατικοποίηση της δουλειάς, με οφειλόμενα ρεπό, δυσκολία στο να πάρουν άδεια. Το σημαντικό όμως είναι ότι όλη αυτή η εφαρμοζόμενη πολιτική είναι στην ουσία αυτή που εκπορεύεται από το ΣΕΒ και τους ομίλους. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν δώσει την κατεύθυνση στις στάσεις που κάνουν κατά καιρούς και υλοποιεί εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι αυτοί δηλαδή που έχουν προτείνει την μείωση του μόνιμου προσωπικού των νοσοκομείων, γι' αυτό κιόλας 15 με 20% του προσωπικού των νοσοκομείων πλέον είναι συμβασιούχοι, δηλαδή πιο φθηνοί εργαζόμενοι, όμοιροι και μέσα όμοιροι στην ανασφάλεια και στην εκμετάλλευση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, για
ψηφοθυρικούς λόγους.
Και για ψηφοθυρικούς λόγους. Βέβαια, ο ΣΕΒ και η Μονοπωλιακή Όμιλη είναι αυτοί που έχουν δώσει κατεύθυνση να υποχρηματοδοτηθούν τα νοσοκομεία, γιατί όλοι αυτοί οι πόροι που πρέπει κανονικά να πάνε στα νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές υγείας, στην παιδεία, στην πρόληψη κτλ. Είναι σώζονται στην ουσία για να επιστρέψουν σε αυτούς τους ίδιους με επιχορηγήσεις. στις τράπεζες, στους βιομηχάνους.
Στην πραγματική οικονομία, όπως αυτοί το λένε.
Έτσι το λένε, για τη δικιά τους ανάπτυξη, δηλαδή, που είναι σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, λέμε εμείς. Οπότε τα νοσοκομεία και με βάση και τις κατευθύνσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον λειτουργούν σαν, να το πούμε έτσι, αυτόνομες μονάδες με επιχειρηματικό χαρακτήρα, εμπορευματικό χαρακτήρα, δηλαδή με ιδία έσοδα.
Ξέρεις, Θοδωρή, είναι κάτι γενικευμένο αυτό, γιατί και σε άλλους κλάδους παρατηρούμε το ίδιο. Λίγο πριν είχαμε κομπή για τους ΟΤΑ και βλέπουμε ότι και οι Δήμοι, εδώ και από την δεκαετία του 90, θα έλεγα, που άρχισε το ξύλωμα, λειτουργούν με ανταποδοτικά κριτήρια όλο και περισσότερο.
Ακριβώς, για να παρέχουν υπηρεσίες. Σκεφτείτε ότι στο δικό μας το νοσοκομείο, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία, παράδειγματος χάρη, η πληρωμή, η μισθοδοσία μάλλον του επικουρικού προσωπικού και των λοιπών συμβασιούχων γίνεται από τα έσοδα του νοσοκομείου. Και γι' αυτό κιόλας το κάθε νοσοκομείο έχει και άλλες δυνατότητες να προσλάβει με αυτές τις συμβάσεις, τις απαράδεκτες συμβάσεις λέμε εμείς, προσωπικό. Επίσης, τα νοσοκομεία έχουν έσοδα και από την, βεβαίως από την παροχή υπηρεσιών προς τους παρόχους υγείας, έτσι το λένε, δηλαδή προς τους ασθενείς. Είτε αυτό είναι έμεσα, μέσω του ΕΟΠΗ, δηλαδή μέσω των εισφορών των εργαζομένων, που μάλιστα είναι και αυξημένες τα τελευταία χρόνια και των συνταξιούχων, αλλά και άμεσα, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, πληρώνοντας το αντίτιμο, και ένα κομμάτι αυτών μπαίνει κατευθείαν στο ταμείο του νοσοκομείου.
Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και παραχωρήστε.
Basta, 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 καρδιά μου. μάτια μου τα γερά, μέχρι να βρει τη σκέψη το τρόπο να σ' ακολουθεί και πίσω σου να τρέξει. Αγκάθι στο κορμί.
Γιατί, γιατί, γιατί μ' αγκάθι στο κορμί.
Γιατί μ' αγκάθι στο κορμί. Στην ερημιά σκοτάδι, μέσα στον ύπνο σου κραυγή και στη φωτιά σου λάδι. Κάθισα βαριά, ο νους δεν το κατέχει. Καρδιά που ξέρει να αγαπά, το πόνο τον αντέχει.
Λοιπόν, μετά το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε εδώ ξεκινήσει για την δημόσια υγεία και τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε στο στούντιο τον συνάδελφο τον Θοδωρή Αλωνιστιώτη, αλλά πλέον υποστήθηκε και τρίτο μέρος στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον συνάδελφο Γιάννη Παπαζαχαρία, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο ΚΑΤ. Συνάδελφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στη συντροφιά σας.
Γεια σου Γιάννη.
Να είσαι καλά. Εδώ μιλήσαμε με τον συνάδελφο τον Θοδωρή αρχικά για την εκλογική μάχη που δόθηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο στην Αγία Όλγα και μετά επεκταθήκαμε και στα προβλήματα τόσο των νοσοκομείων όσο και γενικότερα στον χώρο της υγείας. Αλλά θα θέλαμε να ρωτήσουμε και σένα για τις εκλογές που είχατε και εσείς πρόσφατα, γιατί είδαμε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, έτσι.
Ναι, είναι αλήθεια. Οι τελευταίες εκλογές απέδωσαν στις ταξικές δυνάμεις, στην ταξική αγωνιστική συσπήρωση δηλαδή, που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ, την πρώτη θέση και μάλιστα αυτοδύναμη με 58%, που μεταφράζεται 6 στις 11 έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο μας χαροποιεί βέβαια ιδιαίτερα, ήταν αφενός επιστέγασμα της δράσης που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
ναι.
Αλλά το βασικότερο ήταν ότι ήταν ένα σημάδι ότι σπάει ο φόβος. Σπάει ο φόβος και η τρομοκρατία. Γιατί μπορεί να εργαζόμαστε σε μια πλευρά του δημόσιου τομέα, στο δημόσιο σύστημα υγείας,
ναι.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο φόβος και η τρομοκρατία, η οποία έχει και σαν πέμπτη φάλαγγά της τον κυβερνητικό συνδικαλισμό μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, κρατεί καλά. Κρατεί καλά και μάλιστα θεωρούμε ότι, και μεταφράζουμε έτσι, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ένα πρώτο βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Να. Οι εργαζόμενοι φάνηκε να σας εμπιστεύονται, γιατί σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές είδα μια εντυπωσιακή άνοδο, έτσι. Νομίζω ήσασταν ήδη πρώτη δύναμη και στις προηγούμενες.
Ήμασταν, ναι, ήμασταν ήδη πρώτη δύναμη.
Αλλά πλέον έχετε... Ναι.
Τώρα είχαμε μια αύξηση κατά 80 περίπου ψήφους και το θετικό ήταν ότι αυξήθηκε και η κάλπη. Δηλαδή αυξήθηκε και η συμμετοχή των εργαζομένων.
Ναι. Εκεί ακριβώς τι προβλήματα υπάρχουν? Φαντάζομαι είναι πάνω κάτω τα ίδια που μας είπε και ο Θοδωρής, έτσι, στο αναλογικά, ας πούμε. Για το νοσοκομείο εννοώ. Γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο νοσοκομείο το ΚΑΤ με ιδιαιτερότητες.
Είναι, ναι. Είναι από τα κεντρικότερα της Αττικής, με μεγάλο φόρτο εργασίας και με ποικιλία πολύ εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, το οποίο δίνει και αυτό τον αγώνα για τη δημόσια υγεία από το μετερίζει το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, τα προβλήματα, θα σας τα πει και ο συνάδελφος ο Θοδωρής, είχαμε, ας πούμε, ήταν, όσο είμαι εγώ τουλάχιστον εργαζόμενος, ήταν η δεύτερη φορά που είχαμε να αντιπαλέψουμε την αντιδραστική αξιολόγηση, για παράδειγμα.
Ναι.
Δηλαδή, ουσιαστικά και το νομοσχέδιο έτσι όπως ήρθε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχίσει ό,τι είχε ξεκινήσει επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. αλλά αυτή η φορά με εξελιγμένο τρόπο και με ανεβασμένο εκβιασμό, θα λέγαμε, από τη μεριά της κυβέρνησης, μας βρήκε πάλι στην πρώτη γραμμή. Η συντηρητική πλειονότητα, ειδικά του νοσηλευτικού τμήματος του νοσοκομείου,
ναι.
Απέρριψε την αντιδραστική διαδικασία και βέβαια και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Είχαμε επίσης το ζήτημα των ελαστικά εργαζομένων, επικουρικών, ΟΑΕΔ, οι οποίοι και αυτοί βιώνουν με κάθε τρόπο την ομοιρία ουσιαστικά σε αυτές τις σχέσεις εργασίας, την εναλλαγή της ανεργίας με την περιστασιακή εργασία με μειωμένα δικαιώματα, όπως είναι σε όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και σε αυτό επίσης
να προσθέσουμε εδώ ότι και στο Αγία Άλογα μας είπε εδώ πέρα στον άρεφος ότι περίπου το 20%...
15 πλέον με 20% είναι προσωπικό με συμβάσεις διαφορών ειδών.
Ναι. Άρα έχουμε εισβολή λοιπόν τέτοιων συμβάσεων και στο ΚΑΤ.
Η εισβολή, ναι, δεν είναι καινούρια, αλλά φαίνεται ότι όσο περνάει καιρός εξελίσσεται.
Ναι.
Εμείς, ας πούμε, είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη που πέρα από τον τομέα της σύντησης, της φύλαξης, της καθαριότητας, τα οποία έχουν δοθεί σύσσωμες αυτές τις υπηρεσίες σε εργολάβους, είχαμε τελευταία και την ιδιωτικοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου. Το τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή ο αριθμός του νοσοκομείου ουσιαστικά που παίρνεις για να κλείσεις τα πρωινά και τα απογευματινά ραντεβού, δόθηκε εξ ολοκλήρου με απόφαση της διοίκησης σε ιδιωτική τηλεφωνική εταιρεία και μάλιστα με χρεώσεις τύπου πενταψήφιου και 0,90.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Όποιος θέλει να κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού στο ΚΑΤ θα πληρώνει 1,19 ευρώ ανά λεπτό από κινητό προκειμένου να το κλείσει. Και βέβαια ξέρουμε ακριβώς πώς δρομολογούνται αυτές οι εξελίξεις. Δηλαδή αφήσανε και αυτή την υπηρεσία να ρημάξει με απαρχαιωμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μάλιστα με προσωπικό του νοσοκομείου το οποίο ήταν ελάχιστο μπροστά στις ανάγκες που έχουν προκύψει και σιγά σιγά μετά από πολλά χρόνια που το επιχειρούν έπεσε σαν όριμο φρούτο η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης.
Ούτως ή άλλως σιγά σιγά ξυλώνεται το κοστούμι, έτσι, πώς το που λέμε το...
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Και το είχαμε αναδείξει και από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ το ζήτημα με τα δελτία ειδήσεων που βγάζουμε καθημερινά. Έχει γίνει δηλαδή γνωστό πριν καμιά εβδομάδα, νομίζω έγινε αυτό, προέκυψε αυτό με το τηλεφωνικό κέντρο, κάτι τέτοιο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Όσο για τους εργολάβους, αυτοί λύνουν και δεν. Και να λυμαίνονται επίσης τόσο το δημόσιο χρήμα, αλλά και από την άλλη να επιφυλάσσουν για τους εργαζόμενους τους συνθήκες γαλέρας. Οι εργολάβοι θα λέγαμε ότι παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις έχουν αποφρασινθεί ακόμα περισσότερο.
Υπάρχει με την έννοια... Είναι πολύ έντονο αυτό που λέει ο συνάδελφος ο Γιάννης. Όπου υπάρχουν εργολάβοι, όντως οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι και στην καθαριότητα στο Αγία Όλγα. Είναι νομίζω τώρα τρεις μήνες απλήρωτοι. Το προηγούμενο διάστημα νομίζω είχαν φτάσει να είναι μέχρι και τέσσερις.
Ναι, οι εργολάβοι γιατί τους αφήνουν απληρώτους, τι ισχυρίζονται?
Ισχυρίζονται ότι είναι σε δικαστική διαμάχη με το νοσοκομείο, το οποίο θέλει να μετατρέψει τις συμβάσεις σε ατομικές, και όσο δεν πληρώνονται, λένε, από το νοσοκομείο, δεν θα πληρώνουν και τους εργαζόμενους, οι οποίοι οι εργαζόμενοι όμως συνεχίζουν τη δουλειά τους και το έργο τους, που είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ αξίζει να πούμε.
Γίνονται μπαλάκι δηλαδή οι εργαζόμενοι μεταξύ διοίκησης του νοσοκομείου και εργολάβων.
Ακριβώς,
στην ουσία.
Ακριβώς, και ο καθένας κρατάει το δικό του το κομμάτι, και εν τέλει την πληρώνει οι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι αξίζει, θα συμφωνήσει και ο Γιάννης, να πούμε και την άλλη πλευρά της προπαγάνδας της κυβέρνησης, ότι εμείς που θέλουν, λένε, να διώξουν τους εργολάβους,
ναι,
αλλά να μετατρέψουν αυτές τις συμβάσεις σε ατομικές με διάρκεια ενός έτους, μπορούμε να πούμε ίσως με ακόμα λιγότερα δικαιώματα, δηλαδή να γίνει εργολάβος το νοσοκομείο.
Α,
από
κατάλαβα,
τον,
ναι,
ιδιώτη. Φανταστείτε δηλαδή, χωρίς να προβλέπονται δώρα, άδειες,
επιδόματα διάφορα.
Ναι, επιδόματα και πάλι λέγοντας.
Όσο το τι σημαίνει το να έχεις για εργοδότη το κράτος, το ξέρουν πολύ καλά και οι μόνιμοι και οι εργαζόμενοι με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Είχαμε πολλά κρούσματα και επικουρικών που μείναν απλήρωτοι. Και βέβαια με το όλο σύστημα ακριβώς αναπαράγεται όλο το καθεστώς ομηρίας και της ανασφάλειας, με κόσμο που μόλις ουσιαστικά εκπαιδεύεται και μαθαίνει το χώρο και νιώθει οικία στο χώρο, τότε ακριβώς να λύγει και η σύμβασή του και να αναπαράγεται το όλο αυτό φαινόμενο.
Να ανακυκλώνεται κιόλας η ανεργία, πώς το λέμε.
Ναι, μετράει και αυτό.
Ναι.
Ακριβώς.
Φύγε εσύ, αλλά όσο αυτή είναι η λογική τους, και γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αυτές οι σχέσεις εργασίας θα διονυστούν. Και τα επόμενα χρόνια θα υπάρχουν, γιατί είναι συνολική αυτή η κατεύθυνση.
Μα το βλέπω.
Ασχέτως κυβέρνηση, γιατί υπάρχει τώρα αυτό που είπαμε και που είπες και εσύ πριν, ότι υπάρχει και η ψηφοθυρία εδώ μέσα. Παίζοντας δηλαδή με τις ζωές.
Να τους κρατάνε ομήρους. Να εκβιάζουν, ας πούμε, και να κρατάνε δέσμιους ανθρώπους, ξέρω εγώ, που το μόνο που θέλουν να εργαστούν και έχουν το δικαίωμα, ας πούμε, σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, να τους κρατάνε, ξέρω εγώ, πολιτικά δέσμιους για ενόψη των κάλπεων. Θα συμφωνήσει λοιπόν και εσύ, Γιάννη, ότι όπως είπε και ο Θοδωρής, πλέον οι δημόσιες δομές υγείας πρέπει να λογίζονται κάθε νοσοκομείο αυτόνομα σαν επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Με διοικητές manager, αυτό είναι το μοντέλο που έρχεται ήδη από τη δεκαετία του 90 και που με την έλευση της κρίσης πήρε περισσότερο ακόμα έτσι τα πάνω του, αν μπορούμε να το πούμε.
Έτσι ακριβώς. Αλλά και για να μην λέμε μόνο για τη μαυρίλα και σπέρνουμε και την αισιοδοξία,
ναι,
να πούμε ότι και οι εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν σε κάποιο βαθμό δυναμικά και αγωνιστικά απέναντι σε όλα αυτά. Ας πούμε για τον θέμα των επικουρικών και των συναδέλφων με συμβάσεις του ΟΑΕΔ, και το σωματείο μας πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας σωματιακής επιτροπής, η οποία λειτουργήσε σε κάποιο βαθμό και έμεινε τουλάχιστον σε παρακαταθήκη η αλληλεγγύη και η έγκυρη ενημέρωση των εργαζομένων απέναντι σε όλη την παραφιλολογία που υπήρχε και κυκλοφορούσε, ιδιαίτερα από κυβερνητικά και μη site. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είχαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας κάθε φορά που ήταν να απολυθεί κάποιος επικουρικός εργαζόμενος, και ταυτόχρονα συμμετείχαμε και όλοι στην πρωτοβουλία που έγινε με τον πρωτοπόρο ρόλο του Σωματείου του Ευαγγελισμού σχετικά με τους ελαστικά εργαζόμενους, ώστε να υπάρχει μια ενιαία απάντηση και σε ενιαίο συντονισμό και με τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Αττικής αλλά και πανελλαδικά.
Γίνανε και κινητοποιήσεις, νομίζω.
Πολλές.
Ναι,
δεν αφήσαμε.
Και στο Υπουργείο και στη Βουλή. Ναι. Ήταν αρκετές δεκάδες με στάσεις, με απεργίες.
Κοίταξε,
από τη μεριά μας.
Ναι, πες, ακούμε.
Από τη μεριά μας φάνηκε ότι αναπαράγεται και ενισχύεται η εμπιστοσύνη που έχουν οι εργαζόμενοι ακριβώς στις δυνάμεις του ΠΑΜΑ, αλλά κάνοντας και την αυτοκριτική μας, μπορούμε να πούμε ακόμα ότι δεν έχουμε καταφέρει σε πλήρη βαθμό να σπάσουμε τη λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, όσο και αν μας χαροποιεί το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ο πρωτοπόρος ρόλος των δεκατικών σωματείων, από την άλλη πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με όρους κινήματος ο αγώνας των εργαζομένων. Δηλαδή, ναι, μεν οι πρωτοπόροι, αλλά δεν μπορεί να σέρνουν μόνοι τους στο χορό. Πρέπει να αυξηθεί και η συμμετοχή στα σωματεία. Και αυτός είναι ο στόχος ακριβώς του επόμενου χρονικού διαστήματος.
Στα σωματεία, γενικές συνελεύσεις κτλ. Να παίρνουν το λέω εργαζόμενοι κτλ. Λοιπόν, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, συνάδελφε, να σε αποδεσμεύσουμε.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια, χαιρετίσματα σε όλους και τους συνάδελφους.
Εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα που είναι αυξημένα με βάση και το τελευταίο ποσοστό. Καλή δύναμη. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
Συνεχίζουμε αισιόδοξα και αγωνιστικά.
Μπράβο.
Ζούσε στη γη στα Τάρταρα ένα μεγάλο φίδι που κάθε χρόνο μέτραγε τα λέπια του κορμιού του. Χίλια τα βγάζει της ουράς, χίλια του κεφαλιού του. Μάλι μόνο στην πλάτη του κατάρα κουβαλούσε δυο δυνατά σπαθόφτερα που χρόνο με το χρόνο μεγάλωναν και τη καρδιά του γεμίζαν με πόνο. Ντροπή έχω της ράτσας μου να κούβαλα φτερούγες που θα πρέπει να σέρνετε στο χώμα η κοιλιά μου. Χίλια είναι τα βάσανα, χίλια τα δάκρυα μου. Κι άρχισε τότε να τρύπαει η μορμή της εκεί στα σπλάχνα, να πέσει να αποκοιμηθεί και να καλοπεθάνει. Σεισμός μεγάλος γίνηκε και ο ουρανός εφάνει. Και ένιωσε στις φωλίδες του τη ζεστασιά του ήλιου, σε χρώματα και αρώματα ο κόσμος κολυμπούσε. Κι άκουσε τότε μια φωνή που τον παρακαλούσε. Χτύπα καλέ μου τα φτερά και σήγωσε τα αστέρια. Δεν είσαι φίδι να μετράς τα λέπια του κορμιού σου. Χίλια να βγάζεις της ουράς, χίλια του κεφαλιού σου. Κι όσα σε μάθαν οι άλλοι να νομίζεις πως τάχα το έχει μοίρα σου να σέρνεις την κοιλιά σου. Είσαι θεριό και δράκοντας και άπλωσε τα φτερά σου. Είσαι θεριό και δράκοντας και άπλωσε τα φτερά σου.
Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής περνάμε με τον συνάδελφο Θοδωρή Αλωνιστιώτη. Ακούσαμε τον συνάδελφο Γιάννη Παπαζαχαρή στο τηλέφωνο πριν από λίγο. Να το κλείσουμε, συνάδελφε, μιλώντας, είπαμε μια εικόνα, δώσαμε την εικόνα, ξέρω, για την κατάσταση στη δημόσια υγεία. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή βέβαια ο ιδιωτικός τομέας
γιγαντώνεται. Βεβαίως, με τις αυτές τις πολιτικές που περιγράψαμε, παραμετωπίσεις της υγείας, γιγαντώνεται, και όχι μόνο, δεν αφορά αυτό μόνο, να πούμε, και τις ιδιωτικές κλινικές, τα διαγνωστικά, αλλά αφορά και το κλάδο, εμείς λέμε, του φαρμάκου.
Βεβαίως,
ναι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι φάρμακα απαραίτητα για θεραπεία, για αποκατάσταση, αποτελούν πεδίο κερδοφορίας και έχουμε μάλιστα και τις περιπτώσεις φάρμακα τα οποία είναι και πολύ, πολύ φθηνά και δεν έχουν, δεν αποφέρουν το απαραίτητο για αυτούς κέρδος, να πλέον ή να μην κυκλοφορούν ή να είναι σε έλλειψη. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτή η γιγάντωση των κλάδων αυτών. Έχει να κάνει πολύ συγκεκριμένη πολιτική που υπηρετείται όλα αυτά τα χρόνια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επιχορηγείται είτε άμεσα είτε έμεσα. Να πούμε τώρα, είχαμε και το παράδειγμα το τελευταίο που χαρίστηκαν στην ουσία 20 εκατομμύρια στους φαρμακοβιομηχάνους από το Clawback, και νομίζουμε ότι αυτή η πολιτική της εμπαρματοποίησης της υγείας είναι αυτή που βάζει πολύ σοβαρά εμπόδια για να, αυτό που λέμε εμείς, να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, και στην νοσοκομαϊκή περίθαλψη και στην αποκατάσταση, αλλά και σε πρωτοβάθμια φροντίδα που είναι πολύ σημαντική,
η οποία αυτή και αν είναι υποβαθμισμένη.
Είναι υποβαθμισμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία εμφανίζει ένα κακέκτυπο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη θεσμοθέτηση των τόμι των οικογενειακών γιατρών και των παιδί, των πρώην ιατρίων του ΙΚΑ. Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντική την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί δεν αφορά μόνο τους ασθενείς, αλλά αφορά και τον υγιή πληθυσμό. Είναι εκεί που πρέπει να στρέψουμε όλη την προσοχή μας.
Όπως και στα ζητήματα της πρόληψης, έτσι.
Ακριβώς, γιατί αφορά την πρόληψη, αφορά την παρακολούθηση ασθενών και υγιών. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εκεί μέσα μπορεί να μπει και η παρακολούθηση των εγγύων, οικογενειακή ιατρική, και ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία, ας πούμε, με τα προβλήματα που μπορεί να έχει, η οποία, το οποίο αυτό κομμάτι σε αυτή τη φάση με την εφαρμοζόμενη πολιτική δεν μπορεί να, έτσι όπως είναι δηλαδή, να, και δεν θέλουν να καλυφθεί πλήρως. Δεν γίνεται να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού σε πρόληψη και πρωτοβάθμια με τα τόμι, δηλαδή με υποστελεχωμένες δομές, που μιλάμε για maximum 3 γιατρούς και άλλους 3 διοικητικούς και νοσηλευτές, για να καλύψουν ένα πληθυσμό των 12.500 ανθρώπων. Από τη μία, έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο.
Ειδικά όταν μιλάμε για επαρχία όπου ο υπέργυρος πληθυσμός είναι πολύ αυξημένος, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Ακριβώς, δεν μπορεί να καλύψει έτσι κι αλλιώς το προσωπικό αυτό, και από την άλλη, αυτές οι δομές των τόμι που έχουν πει ότι θα συσταθούν δεν φτάνουν για να καλύψουν ούτε καν τον πληθυσμό. Και μιλάμε τώρα για συμβάσεις διετής, συμβασιούχοι δηλαδή, με χρηματοδότηση που ξεκινάει μέσω ΕΣΠΑ, και επειδή και η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας έλεγε ότι αυτό θέλουν να το συνεχίσουν, στην ερώτησή μας και στην επιμονή μας με τη χρηματοδότηση είπαν ότι θα συνεχίσουμε με χρήματα τα οποία θα έχουμε εξασφαλίσει από το γεγονός ότι μέσω των τόμι και της πρωτοβάθμιας οι ασθενείς δεν θα απευθύνονται στο νοσοκομείο. Δηλαδή, παραδέχονται αυτό που το νομοσχέδιο λέει, αυτό που ήταν δηλαδή μνημονιακή δέσμευση, ότι ο οικογενειακός γιατρός, ο γιατρός των τόμι, είναι, όπως το λένε αυτοί οι αγγλικά, gatekeeper. Είναι δηλαδή και αυτός που φυλάει την είσοδο, δηλαδή είναι ο κέρβερος εκείνος, ο οποίος δεν θα παραπέμψει τους ασθενείς στο νοσοκομείο που διαθέτει πιο εξειδικευμένους γιατρούς, διότι αυτό βέβαια είναι μεγαλύτερο κόστος. Καταλαβαίνουμε ότι πηγαίνοντας κάποιος στο νοσοκομείο απευθύνεται για να κάνει ένα πιο εξειδικευμένο έλεγχο, για εξετάσεις, απεικονιστικές, εργαστηριακές.
Θα έχει εντολές λοιπόν αυτός, εδώ που τα λέμε, ουσιαστικά, να κόβει όσο γίνεται περισσότερους.
Ακριβώς όπως γίνεται και στην Αγγλία, παράδειγμα, και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, όπου δίνονται στους γιατρούς μπόνους ή αντίστοιχα ποινές, ανάλογα με το πόσο παραπέμπουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο ή σε ιδιώτες. Δηλαδή, εκείνος ο γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ο οποίος δεν θα, το πούμε έτσι, αντιμετωπίσει μόνος του, δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει μόνος του το περιστατικό, τον ασθενή που παρακολουθεί σε τακτική βάση και τον στέλνει συχνά σε πιο ειδικό γιατρό, αυτός έχει ποινή, δηλαδή με αφαίρεση από το μισθό του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Αγγλία η παρακολούθηση των διαβητικών ασθενών, που μάλιστα χαρακτηριστικά οι διευθυντές μας και οι διαβητολόγοι και οι δάσκαλοί μας λένε ότι αν θέλεις να δεις παρενέργειες του διαβήτη, πρέπει να πας, για να μάθεις δηλαδή και πώς αντιμετωπίζονται, πρέπει να πας στην Αγγλία. Διότι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας παιδείας υγείας δεν παραπέμπουν τους διαβητικούς ασθενείς σε διαβητολόγους, σε πιο εξειδικευμένους δηλαδή γιατρούς, και αυτοί οι ασθενείς δεν, που έχουν ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα το οποίο θέλει παρακολούθηση με πολλές επιπλοκές, δεν παρακολουθούνται από εξειδικευμένους γιατρούς και βέβαια εμφανίζουν όλες αυτές τις επιπτώσεις από τη νόσο. Αυτή είναι η λογική που επιβάλλει η κυβέρνηση αυτή, και
κόστος όφελους
και η επόμενη, και είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό.
Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέτει βέβαια και πρώτων ευθυνών τις ταξικές δυνάμεις, με την έννοια να συνεχίσουν τον αγώνα ακριβώς για την καλυτέρευση των συνθήκων και της εργασίας και μισθολογικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι στα νοσοκομεία, αλλά και τις καλύτερες παροχές και υπηρεσίες, που τη διεκδίκηση μάλλον καλύτερων υπηρεσιών και παροχών, που πρέπει να απολαμβάνουν και οι ασθενείς, δηλαδή όλοι εμείς οι εργαζόμενοι από και οι λαϊκές οικογένειες.
Ναι, ακριβώς το είπε και ο συνάδελφος ο Γιάννης Παπαζαχαρίας, ότι εμείς ξέρουμε ποια είναι η δικιά μας η ευθύνη από εδώ και πέρα, της οργάνωσης του αγώνα, στο να μπορέσουμε μέσα από τα σωματεία, μέσα από τις επιτροπές, μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τον συντονισμό, και περισσότεροι εργαζόμενοι να πρωταγωνιστήσουν, να βρεθούν στο δρόμο του αγώνα, να συνταχθούν με τις ταξικές δυνάμεις, με τις δυνάμεις.
Σε συντονισμό και με άλλους κλάδους, θα έλεγα εγώ, γιατί...
Ναι, ακριβώς, γιατί είναι το βασικό για τη διεκδίκηση δημόσιας δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια δωρεάν,
αφορά όλους.
Επίπεδο, αφορά, να το πούμε έτσι, κυρίως τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη. Και πρέπει να είναι, για μας πρέπει να είναι στο επίκεντρο, και πρέπει νομίζω να είναι και ένα κριτήριο και για τη συνέχεια που θα πρέπει να υπάρχει συνολικά στα λαϊκά στρώματα και στους εργαζόμενους, ποια είναι η κατάσταση δηλαδή στο χώρο της υγείας, ποιος ευθύνεται διαχρονικά, και ότι από εδώ και πέρα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, μαζί με βέβαια όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως είναι το συνταξιοδοτικό, η παιδεία.
Να. Λοιπόν, να το κλείσουμε, συνάδελφε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν, πιστεύω. Να πούμε ότι ήταν άλλη μια φορά ο Θοδωρής Αλωνιστιώτης, εδώ φιλοξενούμενος σήμερα στο στούντιο, ειδικευόμενος γιατρός, να ξαναπούμε, στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, μέλος Πενταμελούς Επιτροπής των Γιατρών και στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Έχει μονιμοποιηθεί πλέον η εκπομπή για τη δημόσια υγεία στο ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι πρέπει, ότι αξίζει να υπάρχει. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η μουσική εκπομπή για τη Hip Hop με τους Frank & Dawson.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Άγγελοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου και ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο και σπανοπλία.
Τώρα θα δεις με στις ψυχής τα υπόγεια. Τραπέζι ναι, ψωμί, νερό κι αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι αθνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Στο παράδεισο τζαμπά οικόπεδο σε παραλία.
Του έρωτα
θα βάλω το πουκάμισο
και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες στη ψυχή στα υπόγεια τραπέζι με ψωμί, νερό κι αγάπη.
Διόδια
που πέφτει σαν ζεστή βροχή.